dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte u hovorů u Klábosnice, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Martina Bittnerová. Martino, vítejte u nás na svobodném vysílači.
Dobrý večer.
Martina Bittnerová absolvovala několik kurzů Evropské unie rakouské neziskové organizace, která spravuje tábory pro uprchlíky ze všech zemí. Zároveň se aktivně věnuje psaní knih, pořádá popularizační přednášky o slavných českých osobnostech minulosti a také se věnuje volnočasové pedagogice, kde můžeme jmenovat například příměstské novinářské tábory pro děti. Tomu všemu my se budeme v dnešním programu věnovat. Martino, myslíte, že jsem na něco zapomněl, co by bylo třeba ještě vyzdvihnout?
Myslím, že ne, ale teda, jestli vás můžu hned na začátku opravit.
Určitě.
Já jsem se zúčastnila i k seminářů, které byly financovány a vzniklo to díky Evropské unii. A v rámci těch seminářů jsem měla možnost se podívat do nějakých neziskových organizací. Nicméně nemohu říct, že by se věnovali jenom práci s uprchlíky. Oni se věnovali práci se všemi lidmi, kteří jednoduše řečeno potřebují pomoc.
Potřebují azyl?
No, už azyl ne, už jsou v té fázi, kdy žijí v Rakousku a tam potřebují pomoc. Jo? Takže oni už, myslím, měli dokonce i někteří občanství, jo? Ale byli v sociální nouzi, čili ten systém se snažil nějakým způsobem zachytit a pomáhat jim.
Takže ta uprchlická záležitost, činnost spojená s uprchlíky byla víceméně takovou jakoby dílčí činností, kterou jste vykonávala ve směru tady té práci, na kterou jste absolvovala ten kurz, jestli tak správně chápu.
Já jsem nikdy nepracovala v této oblasti. Já jsem byla pouze, jak bych to řekla, přihlížejícím člověkem, který měl tu možnost se podívat, jakým způsobem se s těmito lidmi pracuje, nebo vůbec s potřebnými lidmi.
Takže vy jste si určitě utvořila o neziskových organizacích jako takových obrázek, určitý náhled, takže tomu se budeme postupně věnovat. Zmínili jsme tedy, že jste absolvovala v Rakousku kurzy semináře Evropské unie. Čeho se tedy konkrétně tyto semináře týkaly?
Konkrétně se týkaly globálně různých témat. Většinou to bylo určené právě pro lidi, kteří pracují s mladými lidmi, s dětmi a s mládeží a měli různá témata. Třeba jedno téma bylo Young, Fit and Healthy, což znamená mladý, zdravý, a to nejenom fyzicky, ale i duševně. Prostě jak pracovat s mladými lidmi, abychom v nich podporovali to dobré a aby díky nám dobře prospívali. Jiný překlad nebo toho tématu mě teď v tuhle chvíli, abych se přiznala, teda nenapadá, ale bylo to v rámci těchto témat. Prostě jak pracovat s mladými lidmi, abychom jim byli prospěšní, abychom jim neubližovali. A samozřejmě s mladými lidmi globálně. To znamená, že nejenom z nějaké sociální skupiny, ale abychom byli schopni prostě ve volném čase se věnovat i dětem, kteří, dejme tomu, nemají třeba to štěstí, že jsou z nějakých dobrých sociálních podmínek a podobně.
Být young, fit and healthy, to znamená fit a zdravý, jak po té tělesné, tak i po té duševní, mentální stránce, je sice hezké, ale o tom bychom tady mohli hovořit v rádiu zcela zdarma několik hodin a nepotřebovali bychom k tomu velký vstupní kapitál v rámci investic do těchto kurzů z Evropské unie nebo z fondů Evropské unie v rámci nějakých grantů a tak podobně. To znamená, jak se stavíte k tomu, že se na tyto kurzy vynakládá poměrně velké množství peněz, byť by to šlo řešit výrazně úspornějším způsobem v podobě nějakých jednoduchých záležitostí na internetu, popřípadě v médiích, protože je fakt, že ti, co si o tom něco chtějí zjistit, tak si to zjistí a nepotřebují k tomu nějaký kurz.
Já samozřejmě s těmito argumenty souhlasím. Na druhou stranu musím říct sama za sebe, že to pro mě vždycky bylo velice užitečné. Jednak jsme měli možnost podívat se do neziskových organizací v Rakousku, kam bych se asi za normálních okolností jako česká volnočasová pedagožka nedostala. A taky pro mě byla hodně podstatná věc a zkušenost, že jsem se mohla setkat s lidmi z různých koutů Evropy a v podstatě nejenom Evropy. A mohli jsme si tím pádem porovnat, jak se v různých zemích žije, jaké mají mladí lidé podmínky v těch zemích. Například já jsem třeba nevěděla, že v Bulharsku řeší takový problém, že mladí lidé, kteří jsou hned po škole, tak obtížně samozřejmě schánějí zaměstnání, ten problém je u nás stejný, ale že tam je docela běžné, že ten mladý člověk nastoupí na nějaké místo a ten zaměstnavatel mu třeba nezaplatí půl roku vůbec peníze, takže toho Bulharska tím pádem mladí lidé se snaží doslova utéct, najít si práci v jiných koutech Evropy nebo spousta z nich mizí přímo za oceánem, což si myslím, že u nás třeba tahle situace tak tristní není. Čili to jsou všechno zkušenosti, které jsem tam mohla svým způsobem nabrat a samozřejmě člověk si potom také uvědomí, že my Češi vždycky na všechno nadáváme, tvrdíme, že u nás je to nejhorší, já si to osobně nemyslím, ale i díky těmto zkušenostem jsem si mohla říct, fajn, ale my nejdeme tak špatnou cestou. Ta naše cesta je dobrá, ono je vždycky samozřejmě co vylepšovat, to každopádně, ale nejsme na tom tak hrozně jako některé jiné země.
Samozřejmě, ale nejsme zase na tom tak dobře jako jiné země v Evropě, ke kterým bychom se měli přibližovat a srovnávat se s těmi lepšími, nikoli s těmi horšími. Protože to je takový, řekněme, začarovaný kruh. Pokud někdo si vypíchne nějakou zemi, která je na tom o mnoho hůře a nasadí ji jako příklad, v rámci kterého bude komparovat podmínky v naší zemi a v té dané zemi, ve které jsou ty podmínky daleko horší a řekne si, no my na tom vlastně nejsme zdaleka tak hrozně jako v té dané zemi, v Africe, někde v Ázii nebo někde v Evropě, někde na východě, Rumunsko, Bulharsko a tak podobně. Jo, to je velmi zavádějící, to znamená, neměli my bychom se srovnávat spíše s těmi zeměmi, ve kterých jsou podmínky lepší a neohlížet se, abychom si ospravedlňovali tu naší znouzecnost, že u nás ty podmínky nejsou ještě tak dobré, tak si to ospravedlňovat. Vlastně vždyť někde je to ještě horší.
Já se domnívám, že opravdu platí takové to lidové přísloví, že všude je chleba o dvou kůrkách. A samozřejmě my jsme se na těch seminářích nescházeli jenom, dejme tomu, z bývalého východního bloku, ale ten mix těch zemí byl velmi pestrý a troufám si tvrdit, že jsem se setkala v minulosti na seminářích s lidmi, kteří pocházeli ze zemí, které považujeme za vyspělé a vyspělé jsou. A navíc je tam přeci jenom další tradice, třeba demokracie a podobně. Na druhou stranu musím říct, že opravdu my třeba v Čechách máme velkou svobodu, i když si to neuvědomujeme. Já vím, že jsme řešili třeba právě v tom Rakousku možnosti nákupu cigaret a už si teda přesně úplně nevybavím, jak konkrétně jsme to téma probírali, ale uspělo mi, že jsem si uvědomila, že třeba v tomhle směru je to tady úplně jiné, než tam, že oni jsou tam na jednu stranu, je to asi pro tu společnost dobře, že jsou svázáni mnoha pravidly, která dodržují. My tady třeba pravidla nedodržujeme. Ono vždycky záleží, z jakého úhlu se na to člověk podívá. Ale zase se nemůžeme utloukat takovým tím českým, jak tady u nás je všechno nejhorší. My jsme hlupáci nebo neschopní, nebo nevím, jak bych to nazvala. Já si myslím, že my Češi jako národ jsme velice houževnatý a šikovný. Máme smysl pro nějaký systém a máme smysl třeba i proto, co jsem zažívala na těch seminářích běžně, že když v 9 ráno začínal program, tak většinou první přišla česká skupina, po nás Poláci, pak dlouho nic a začali teprve přicházet lidé z jiných zemí. Jo? Takže já si myslím, že tohle to přeci je zase pozitivní, protože když člověk uznává, že má nějaký časový harmonogram, který má naplňovat a chápe, že ho naplňovat musí, tak vždycky je to pro vás pozitivní, protože ten čas, který věnujete tomu vzdělávání, dejme tomu, tak věnujete zároveň i sobě, že? A pokud někdo prostě, to jsem zažila xkrát, nebudu říkat z jakých zemí, kdy v 10 hodin tam teprve přišel jeden účastník a měl na sobě trenýrky a nátělník, tak to asi není úplně zase ideální přístup k životu.
Těch svazování obyvatel západních demokracií nebo těch západních zemí Evropy do určitých nařízení, vyhlášek, směrnic a tak podobně je velmi progresivní, zvláště tady z bruselské Evropské unie, tak jakým způsobem se vyvázat z toho a jakým způsobem si brát příklad jenom z toho, co by nám, řekněme, konvenovalo a co nám nekonvenuje, co nám nevyhovuje, tak z toho si příklad nebrat. Jak byste se na to dívala?
Já se na to dívám asi tím osobitým způsobem. Já si myslím, že každá ta země má mnoho specifik kulturních, tradic, historických a tak dále. Ona vůbec je diskuze, nebo byla by diskuze nad tím, jaký je smysl Evropské unie, protože pro mě právě tyto semináře přinesly jednu zásadní informaci, a to, že jsme v té Evropě velice rozdílní, což není žádná novinka, je to jasné. A že skutečně jsou věci, které asi člověk nezmění, je to součást právě kultury toho národa, kterou samozřejmě my můžeme akceptovat, měli bychom ji akceptovat, měli bychom ji respektovat, ale nikdo nemůže si myslet, že jsme povinni ji přijmout. A to teď myslím jenom v rámci prostě evropských národů. Jsme opravdu velice odlišní a myslím si, že ta odlišnost má právě i určitý půvab, je přeci zajímavá. Pokud bychom byli všichni ve všech zemích stejní, tak nebudeme mít důvod, proč bychom měli, co já vím, jezdit právě do Rakouska, do Německa, do Polska. Kdybychom byli tady všichni jak přes kopírák, no tak můžeme zůstat přeci doma. Já si myslím, že právě ta různorodost dává tomu životu nějaký rozhled. Je to náš prostor po fantazii, kde si můžeme něco představovat a může se to potom střetávat nějakým způsobem s realitou. A co se týče těch bruselských pravidel, troufám si tvrdit po rozhovoru s lidmi z různých zemí, že většinou v těch zemích se tomu smějí. Já si pamatuju, když jsem, a to už je opravdu hodně dávno, to je nějakých, já nevím, 13 let nebo kolik, když jsem byla na semináři v dánské Kodani a tam nám jedna dámka vyprávěla, byl to teda neformální rozhovor mimo oficiální program, kdy prostě přišlo nařízení, že musí mít rovné okurky a že v Dánsku rostou příliš křivé okurky a tak se v Evropské unii neoplatní. A na to se vždycky já, když jsou různé debaty o smyslu unie, o prostě pravidlech, která jsou nám dána, tak si vždycky vzpomenu na ty křivé okurky, protože si myslím, že to je právě pro smysl těch pravidel příznačné. Každá společnost má mít své pravidla, ale právě, že ta pravidla podle mě by měla být v souladu s nějakými tradicemi té země, jo? I s mentalitou toho národa. Aha. A to si myslím, že pokud stanovíme jednotná pravidla, tak samozřejmě v důsledku jsou země, kde se podle mě stejně obcházejí a nedodržují, protože mají k tomu x důvodů, proč ne. A pak si můžeme položit otázku, na co teda máme x úředníků, kteří se zabývají tím, aby tato pravidla vymýšleli.
Vy jste tedy působila nebo navštívila jste neziskovky, které zastřešují několik táborů v Rakousku, které pomáhají všem uprchlíkům, nejenom tedy těm nově příchozím. Po absolvování těchto kurzů nebo seminářů jste byla vyslána do terénu, přímo do těch táborů, nebo jakou činnost se přímo vykonávala, nebo to bylo založeno pouze na absolvování těch kurzů a potom jste jela zpět do České republiky?
Já jsem nikdy v žádném táboře já osobně nebyla. Já jsem pouze měla možnost se podívat do neziskových organizací, kteří pracují s lidmi, kteří jsou sociálně potřební. Byly to organizace, které nejsou zaměřené jenom na pomoc prchlíkům. Jsou to organizace, které pomáhají opravdu každému, kdo to potřebuje, nebo aspoň tak to mají ve svém programu. Takže když bych měla mluvit konkrétně, což asi by bylo zajímavější, než o tom mluvit abstraktně, tak jsem navštívila organizaci, která provozuje v Linci, v rakouském Linci, takzvaný Sozialmarkt, což je obchod, který právě slouží lidem, co se ocitli ve finanční tísni. Zajímavé na tom je to, že vlastně původně samozřejmě se počítalo, že budou pomáhat asi spíš, si troufám tvrdit, Rakušanům, aspoň tak jsem to z toho pochopila, co nám říkal vedoucí toho zařízení. Tím, že samozřejmě do Rakouska prostě přicházeli i v minulosti, protože tahle ta moje zkušenost je asi 4 roky stará zhruba, takže netýká se teď aktuální, jak se užívá ten výraz uprchlické krize. Takže to bylo, dejme tomu, v dobách z dnešního pohledu relativně klidnější. A tam se stala ta věc, že vlastně najednou se jim začala pochopitelně proměňovat ta klientela a v podstatě v té době, kdy já jsem tam byla, tak už převažovala spíše klientela z řad lidí, kteří prostě do Rakouska nebo v Rakousku přijali azyl a rozhodli se, že teda to bude jejich nová země. A samozřejmě hlavně jsem tím, že jsem v tom obchodě byla, viděla jsem se tam za klientelu, tak mohu teda konstatovat, že to pravděpodobně, aspoň teda podle toho ustrojení, tam byly dámy právě z muslimských zemí.
Navštívila jste třeba i tábor Treiskirchen, který je známý 20 km jižně od Vídně, asi pravděpodobně nejznámější.
Ne. Ve Vídni jsem nebyla v žádné neziskovce, já jsem byla právě v několika jenom v Linci.
Nastala situace, která vám nějakým způsobem otevřela oči v rámci této nejenom neziskové organizace jediné, ale třeba neziskového sektoru jako takového. Máme tu organizace jako Červený kříž, Červený půlměsíc, Člověk v tísni, ale na druhé straně je tu řada pro uprchlických neziskovek, které tento neziskový sektor posouvají kamsi jinam. Ať se jedná o zdroje financí z veřejných peněz, ale hlavně o stále větší vliv formování veřejného mínění z pozice neziskovek, které navozují dojem, že oni jsou ti určovatelé správnosti veřejného mínění, a to samozřejmě podprahově učí i ty absolventy své, kteří mají pocit, že přináší to dobro, že oni to dělají správně. Třeba slogan jedné nejmenované neziskovky: pojďte s námi měnit svět. Vy jste ta změna, na kterou čekáte. Jo? Takže nastal určitý okamžik, který vám, když ne třeba otevřel oči, tak alespoň sundal růžové brýle a zmírnil určité počáteční nadšení, nekritické adorace smyslu a působení neziskovek jako takový.
Já bych netvrdila, že zrovna já osobně bych jejich působení nějak přehnaně adorovala. Já se domnívám, že obecně máme pomáhat lidem, kteří to potřebují. Na druhou stranu, právě když jsem byla tehdy v tom sociálním obchodě, tak mě hlavou proběhla čistě sobecká myšlenka, kdy jsem si uvědomila, jestli bychom my třeba jako Češi, tehdy mě to napadlo, měli tolik prostředků, abychom se dokázali postarat o takové obrovské množství lidí. Protože bych ještě ráda doplnila jednu zajímavou věc, nebo zajímavé to bylo pro mě, kdy nám ten pán z té neziskovky právě říkal, že oni původně měli sloužit lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi, ale ta pomoc byla chápána jako dočasná, že vlastně pomohou těm lidem, aby překlenuli nějaké těžké období a budou se snažit jim pomáhat, aby se zase zpátky zapojili nějakým způsobem třeba do pracovních povinností a tak dále. Samozřejmě jiná situace je, když je to člověk starý, nemocný nebo prostě těžce nemocný a podobně. To je jiná situace. A takhle tímhle způsobem to tam i několik let fungovalo. Jo, kdy opravdu to byla taková přechodná situace, kdy ti lidé si v tom sociálním obchodě mohli nakoupit velice levně potraviny a nějaké základní potřeby, které potřebovali ke svému životu. A tím, že se jim změnila trošku klientela, že začalo přibývat lidí, kteří sem přicházeli do Rakouska z muslimských zemí, tak samozřejmě se ta neziskovka dostala do situace, kdy už měli v té době opravdu dlouholeté klienty. A on nám vysvětloval, ten pán, proč. Bylo to z toho důvodu, že teď to bude snít hrozně, ale že tyhle ty rodiny mají jednoduše řečeno většinou více dětí, jsou více početné než klasické prostě rakouské rodiny, takže není pro ně tak složité se splnit to měřítko, že berou teda nějaký ten nejmenší nebo minimální příjem mají. A druhá věc byla ta, že on nám vysvětloval, že je tam velká jazyková bariéra, že prostě samozřejmě, že ty ženy v té jejich společnosti prostě většinou nevyhledávají zaměstnání, nechodí zaměstnání, že tam samozřejmě je to nastavené tak, jak všichni víme, že o tu rodinu se stará muž, no ale tím, že ti muži se prostě nenaučili německy, tak je pro ně velice obtížné najít pracovní uplatnění, no a tím pádem takováhle rodina se stane prostě jejich trvalým klientem. A to byl právě moment, kdy jsem si uvědomila, že jestli ta naše pomoc, nebo ta pomoc v rámci Evropy potřebným lidem je vůbec účelná, jo? Protože a navíc samozřejmě je pro ten systém do určité míry zatěžující. A i když teda Rakušané jsou na tom, nebo ta země je na tom určitě lépe než my, finančně a tak dále, tak přeci jenom jich taky není tolik, aby podle mě dokázali nějak saturovat potřeby nějakého velkého množství lidí, kteří tam přicházejí. Takže třeba to byl pro mě osobně moment, kdy jsem se uvědomila, jestli tohle je ta správná cesta. Ale že bych já někdy se dostala do neziskovky, která vyloženě pracuje pouze s uprchlíky, to ne. A přiznám se, že bych to ani nevyhledávala, protože jak už jsem konstatovala, já se domnívám, že pokud máme pomáhat, tak máme pomáhat všem lidem. Jo? A ne to štěpit na nějaké skupiny, jestli jedna je více potřebná nebo méně potřebná, to já bych teda osobně nerozdělovala.
Jaký máte názor na určitou, řekněme, formu spásonosnosti Evropy, protože někteří mají pocit, že tím, že máme vyšší životní standard než třeba jiné kultury, které se k tomu životnímu standardu takovému, jak máme my, nedopracovali, tak máme povinnost, jsme povinováni jim pomoct. Všemž povinováni nejsme, že? Nemáme tu povinnost pomáhat všem, protože tady můžeme potom určit tu hranici, kolika lidem bychom měli pomoct, jestli milion, 10 milionů, 50 milionů, 100 milionů, kde je ta hranice, za kterou už bychom neměli jít a zavřít brány Evropy a říci ne, pokud nebudete přispívat ke tomu životnímu standardu. Vlastně my svou pracovitost jsme se k tomu životnímu standardu dopracovali. Vy ho tam nemáte, můžete začít aplikovat stejné podmínky, jako máme my, stejné zásady. My vám s tím pomůžeme, poradíme, dáme vám nějaký vstupní kapitál pro to, abyste mohli budovat ty lepší podmínky ve vaší zemi, ale nebudeme vás sem brát jenom proto, abyste čerpali náš ekonomický systém, ke kterému my vlastní pracovitostí pílí houževnatostí jsme se k němu dopracovali. Takže jaká je ta hranice, kdy bychom měli říct dost? My nemůžeme za to, že máme vyšší životní standard než vy. Tak sakra něco dělejte pro to, abyste ten životní standard si zvyšovali také.
Pro mě je to hranice zdravého, obyčejného, celkého rozumu. V tomhle směru mě nenapadá nic jiného.
Ale každý ten rozum má jiný, že? To je ten problém.
Nebo to je pravda.
Diferencovaný.
Určit tuhle tu hranici je těžké. Já si myslím, že my můžeme ukázat jak, my můžeme poradit, ale je to jako s dítětem, které roste. My můžeme samozřejmě, my bychom měli dítě vychovávat, my bychom měli dítěti poskytnout, dejme tomu, nějakou pomoc, nějakou podporu, ale všichni víme, že když potom, já nevím, je někomu 40 a všechno za něj řeší maminka, že to asi není ta správná cesta, že tam pořád za ním je ta maminka, která ho chrání, pomáhá, žehlí jeho průšvihy a podobně. To je dáno potom nějakou samozřejmě lidskou nevyzrálostí. Není to třeba úplně ideální příklad, ale myslím si, že prostě jsou to dospělí lidé, pokud teda se ta pomoc týká dospělých lidí, samozřejmě mohli se dostat do nějaké situace, kdy neví, co se svým životem nebo co a jak. Takže ano, my můžeme třeba poradit, my můžeme ukázat, my můžeme na začátku nějakým způsobem pošťouchnout, ale nemůžeme za nimi chodit pořád jako ta maminka, že hli za ně průšvihy a nějakým způsobem je pořád podporovat. Jo? To prostě nejde. Na to si myslím, že není vyspělá nebo nemá možnosti žádná společnost. A proč to taky dělat? Protože potom se ta druhá společnost přestane rozvíjet a bude na té druhé závislou. A to si myslím, že určitě dobré není, protože každá společnost, jak už jsem říkala, má prostě svoji historii, svoje tradice. A aby se tohle všechno mohlo rozvíjet a na tom budovat, tak nemůže ta společnost prostě se upnout na jinou a vyset na ní jako to dítě na té mamince.
Pokud to vezmeme skutečně jenom z toho hlediska, že my jim pomáháme nějakým způsobem s určitou demokratizací společnosti, na kterou oni nejsou zvyklí, mají také jiný metrix, jiné tradice, nežli máme my. To znamená, my děláme daleko horší věc, my nejen, že jim tady pomáháme, my je naopak ještě lovíme ze Středozemního moře a přivážíme sem k nám do Evropy. To znamená, to je ještě horší, než kdybychom jim se snažili pomáhat. Takže jakým způsobem narovnat ty vztahy tak, abychom my Evropani nefigurovali jako ti, kteří budou ve finále pikat za to, že máme vyšší životní standard. My ho nemáme na úkor nikoho jiného.
No to vám asi nedokážu odpovědět, protože já si myslím, nebo obávám se, že na řešení této situace už je v podstatě pozdě, že vůbec se něco takového připustilo a teď je otázka, jestli vůbec měla být třeba i nějaká naše intervence, jestli jsme neměli svým způsobem nechat, ať ta část země koule třeba zkusí si tam nějak pomoct mezi sebou, protože přeci jsou i země, kde prostě nejsou válečné konflikty, které jsou na tom ekonomicky dobře. Já jako tohle je pro mě velice těžká otázka a samozřejmě já osobně to cítím tak, že se řídíme do záhuby, ale obávam se, že jako Martina Bittnerová nejsem schopná tu situaci nějak zvrátit a nějak udělat. A myslím si, že ale právě to, jak jsem třeba byla v tom Linci, pak vlastně jsem byla i ve Vídni, takže jsem viděla třeba, jak se proměnila po letech skladba obyvatelstva Vídně, tak jsem si právě tehdy kladla otázku, jestli je to úplně ta nejlepší cesta, jestli prostě ti lidé dokážou nějak použít a jestli to není hlavně o tom, že ta jedna skupina žije zvlášť mimo tu druhou a jediné, co je zastřešuje, že teda formálně bydlí v jednom městě, jo, protože to je zase, se vracíme zpátky k tomu tématu, jestli ta Evropa může být stejná, jestli všechny národy mohou dodržovat stejná pravidla, jestli se mohou chovat úplně stejně, nemohou, jo, takže prostě to nejde, je to proti, myslím si, že to je proti i jejich přirozenosti, tak, čili já to vidím, že my sami jsme na potápějící se lodi, asi tak to bohužel vidím. No.
Já myslím, že se tomto naprosto shodujeme, posloucháte Svobodný vysílač CS od mikrofonová zdraví Vítek ze studia Tapin Radio z hovoru u Klábosnice. Mým dnešním hostem je Martina Bittnerová. Když se vrátíme zpět k neziskovkám, jaký je váš názor na financování neziskovek ze zdrojů veřejných peněz státního rozpočtu? Jen pro ilustraci u nás máme tu jednu známou neziskovku Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ředitelem je jakýsi pan Rozumek. Není to žádný sluníčkář, ale je to tvrdý biznismen. Rozumková organizace má spoustu lidí s vysokými platy, mezi nimi i jistou Pavlu Rozumkovou. Rodinkaření. Dokonce už v roce 2014, tedy ještě před vypuknutím té uprchlické krize, ze státního rozpočtu ČR získala 3 200 659 korun českých, z rozpočtu krajů a obcí České republiky 2 776 282 korun českých, z evropských fondů, pozor, 14 186 701 českých korun. Z toho plných 70%, konkrétně 14 025 000 českých korun tvoří mzdové náklady na platy páně Rozumka a jeho příbuzných a soudruhů profesionálních vítač. Takže, jak by měly být podle vás financovány neziskové organizace tak, aby to nekolidovalo s politickou objednávkou nebo jakýmsi politickým zadáním, ale odráželo by to přímé požadavky občanů, kteří s tímto vynakládáním nebo čerpáním veřejných peněz nesouhlasí? Jak jsou financovány neziskovky v Rakousku?
Já se obávám, že dost podobným způsobem jako u nás. Nemyslím si, že bych byla teda zrovna já kompetentní, abych tohleto dokázala posoudit, ale samozřejmě tam má větší asi tradici filantropie, to znamená získávání prostředků od dárců. Je tam naprosto jiný i postoj k dobrovolníkům. Já třeba si pamatuju, když jsem pracovala v nejmenované nemocnici na tiskovém oddělení, tak jsem tam spolupracovala právě s dobrovolníky. A řešily se tam takové věci, jako že když dobrovolník přijde na oddělení, tak tam na něj koukají jako na blázna. Jo, čili tam přece jenom třeba v Rakousku je podle mého názoru ta tradice a logicky mnohem větší. Je tam jiné postavení dobrovolné práce, je tam také velký podíl dobrovolné práce z těch neziskových organizací. Mají samozřejmě i hodně donátorů a tak dále, ale pochopitelně i oni využívají různé projekty, které pomocí nichž jim vlastně stát dává peníze, využívají projekty Evropské unie, čili řekla bych, že je to opravdu hodně podobné. A teď je otázka vždycky, jestli jsou ty peníze dobře vynaloženy ke svému účelu. A to už bychom samozřejmě zabíhali do nějakých složitých témat. Prostě já si myslím, že obecně v každém oboru najdete lidi, kteří svoji práci dělají s nějakým dobrým přesvědčením nebo s nejlepším přesvědčením. Jsou do určité míry alespoň trochu poctiví. A hold, v každém oboru najdete samozřejmě jedince, kteří prostě poctiví nejsou a kteří přijdou na to, že se dá z nějakého systému docela dobře žít a dají se z toho i těžit finanční prostředky. Já osobně si myslím, že bych asi našla jiné, dejme tomu, organizace, nemyslím teď zrovna neziskové, které třeba obecně na nějakém systému ekonomickém parazitují mnohem víc než neziskové organizace. Jo? Takže to je zase otázka, z jakého úhlu se na to podíváte.
Jaký máte náhled na radikalizaci a jistou fašizaci, řekněme, určitých skupin neziskového sektoru? Demonstrovat bychom to mohli na Antifě, třeba u nás nebo hlavně v Německu. Německu, která je velmi agresivní a neváhá sáhnout k fyzické insultaci a napadání. Jenom zase pro dokreslení, o čem hovořím, demonstrace Pegidy Drážďany 19. říjen 2015, tady musela německá policie nasadit minimálně 1000 mužů a žen, včetně plexisklových štítů a dělobuchů, aby ochránila demonstranty před zběsilými německými sluníčkáři, protože ti obklíčili celé náměstí a po skončení demonstrace je policie musela vytlačit, aby se účastníci demonstrace mohli v klidu rozejít. Stoupenci německé Antify si poté stoupli na most a plivali a házeli dlažební kostky na lidi, kteří demonstraci opouštěli. Mimochodem dlažební kostkou trefili i poslance parlamentu České republiky Marka Černocha. Troufla byste si provést nějakou jakousi exkurzi, třeba jen založenou na vašich domněnkách, řekněme. Co je na těch kurzech učí ty mladé lidi? Proč se uchylují k takovýmto radikálním postupům, řekněme?
Já si myslím, že to nikdo nikoho neučí. To musí mít ten člověk v sobě. Pokud já jsem byla na nějakých seminářích, troufám si tvrdit, že nám nikdo do hlavy necpal nějakou demagogii. Vždycky to byly semináře postavené, dejme tomu, na demokratické výměně názorů. Tohle jsou prostě jedinci, kteří by k tomu měli podle mě sklony k nějakému násilnému chování v každé době. Já třeba jsem Husákovo dítě, to znamená, že jsem se narodila v 70. letech. Aha. A pamatuju si, jak po sametové revoluci v roce 89 byl velký vzestup skinheadského hnutí u nás. A pamatuju si, jak kolik najednou lidí, které jsem znala, si oholili hlavu a byli teda skinheadi. A ono to zase časem vyšumělo. Je pravdou, že asi tohle to je mnohem extrémnější, co se děje, než co se dělo, když, já nevím, skinheadi chodili na koncerty a tam zdemolovali, dejme tomu, vybavení nějakého sálu, tak to se s tím asi těžko dá srovnávat. Já si myslím, že tohle to obecně asi dělají lidé, kteří mají nějakým způsobem nenaplněný život a mají nějaký problém, protože já si myslím, že by měla v životě platit zásada, že můžeme mít odlišné názory, ale měli bychom být natolik solidní a slušní, že si je budeme schopni vyměnit tyto názory v klidu. Jo. A on je další problém, že dneska se ty názory velice polarizují, že vás někdo okamžitě dává do nějaké škatulky. Takže buďte vítač nebo sluníčkář. A v podstatě vylučuje to, že máte nějaký svůj osobní názor, který nemusí zapadat do žádné takovéhle škatulky. A to si myslím, že je špatně, protože prostě každý má stejná osobnost a logicky má naprosto jiný názor a má na něj svaté právo. Ano, to právě mám pocit trošku v poslední době zapomínáme.
Jaký může být i třetí názor? Protože ono vlastně, my se tady můžeme bavit relativně o nějakých problémech, jak nastavit kvóty, kolik jich přijmout, kolik jich nepřijmout, blablabla, ale ve finále vždycky dojdeme k tomu základnímu přijmout či nepřijmout, něco jako Shakespeareovo být či nebýt. A u toho to vždycky skončí, protože to je to elementární, to je to, oč tu běží, abych tedy pokračoval v shakespeareovském duchu.
Třetí názor, já se domnívám osobně, že asi ti nejpotřebnější, ti, kteří opravdu jsou na tom nejhůř, jsou ti, kteří prostě si nemohou z nějakých důvodů dovolit cestu do Evropy, nebo kteří vlastně se do Evropy dostali. To jsou pro mě ti opravdu lidé, kteří jsou na tom nejhůř. To se domnívám já. Takže pokud my bychom opravdu chtěli někde pomáhat nebo někomu pomáhat, tak bychom asi museli jít na ta místa, kde tihle lidé v podstatě živoří. To by byla podle mě jediná pomoc, protože vždycky jsou na tom nejhůř samozřejmě lidé, kteří žijí v rámci nějakého prostě konfliktu válečného a podobně.
Ano, takže o tom jsem přesně hovořil. Pomáhat těm zemím v místech, kde ty země jsou, to znamená v místech jejich původu. Nikoli je brát do Evropy. To je přesně, o čem jsme hovořili před chvilkou.
To jo, ale teď je otázka, jestli dejme tomu třeba i české neziskové organizace jsou na tom tak, že by byli schopni prostě vydat se v nějakém větším počtu a tu činnost teda realizovat v těch zemích. Ona je totiž možná pro Evropany obecně zase pohodlnější se o ně starat a ukazovat tu svoji dobrotivost právě na půdě Evropy, kde se nic hrozného neděje. Teplu domova se pomáhá podle mě mnohem pohodlněji, než když teda opravdu vám někde sviští prostě stěly kolem uší. Takže ono je otázka, jestli navíc některé země si tím, bych řekla, nějak nechlácholí svoje vlastní svědomí nebo nevím, jak bych to teď správně nazvala, jo, ale je otázka, nakolik je vůbec ta naše pomoc upřímná.
Když se vrátíme ještě k neziskovkám, tak další záležitost je věkové složení absolventů neziskovek. Především to jsou 11-leté osoby nebo maximálně v adolescentním věku. Ti staří ostřílení mazáci se to vyskytují poměrně zřídka. Proč si myslíte, že tomu tak je? Nehraje tam výraznou roli skutečnost, že tyto mladé skupiny nebo vrstvy jsou poměrně lehce ovlivnitelné, manipulovatelné? Jde o armádu takzvaných eurolidí, které neziskový sektor napojený na zájmy elit, myslím teď především ty systémové neziskovky, jako Refugees Welcome a tak dále, tak ty neziskovky, ty mladé lidi mohou formovat do toho svého eurovzoru jednotné šablony, jakési energické armády eurolidí, co plivou na atributy, jako je národ, konzervativní hodnoty, kultura, tradice, rodina, pořádné vzdělání, dokonce pískají i při německé hymně, několikrát jsem to měl možnost v Německu zažít. Takže co si myslíte o formě radikalizace, kterou neziskovky dávají najevo, že se jim nedaří tak hladce ovlivňovat veřejné vědomí a proto začínají být zoufalé a uchylují se těmto praktikám a hlavně o věkovém složení těch lidí, kteří takto postupují?
Možná to bude dáno tím, že ti mladí lidé si prostě hledají. To určitě bude hrát podle mě dost zásadní roli a hledají třeba i nějakým způsobem svoje uplatnění, svoje místo v životě, no tak logicky ovlivnitelní jsou. To bezesporu. Ale že teda neziskovky zrovna sáhnou po nich, víte, to je zase těžké, přeci jenom lidé, dejme tomu, když je někomu kolem 40, tak většinou má dneska dvě malé děti, platí hypotéku a tak dále. Myslím si, že třeba už nemá v tom svém životě tolik času věnovat se, dejme tomu, nějaké filantropii, nějaké bohulibé činnosti, takže i to může hrát svoji roli. No a samozřejmě může tam být ten prvek, že s těmi mladými lidmi se lépe pracuje, protože přeci jenom právě člověk už kolem 40 má na život a na věci kolem nějaký svůj pevný názor, ten mladý člověk si ho teprve utváří. A navíc druhá věc je, že třeba ještě moje generace neměla moc možnost třeba cestovat po Evropě a pravdou je, že ti mladí lidé dneska cestují mnohem více než my, mají spoustu možností a možná, že třeba i oni sami to cítí, že jsou víc, dejme tomu, Evropané než Češi, to já nepochybňuju, protože přeci jenom mám pocit, že takové to vlastenecké smýšlení svým způsobem skončilo v roce 1948. Jo, takové to doznívání ještě těch obrozeneckých myšlenek, dejme tomu z první poloviny 19. století, jo, že potom se to, protože v roce 48 se změnila struktura země, změnily se tradice, přerušily se tradice, tím myslím tradice typu, že nějaká rodina sedlačila na nějakém místě třeba 200 let a podobně, tohle všechno se přerušilo. No a logicky potom ti lidé najednou, ti mladí lidé už těmhle tradicím se těžko můžou zhlížet, to je přerušeno a tak hledají nějaké, dejme tomu, nové vzory, nové myšlenky, nové směry. Možná tohle může hrát taky určitou roli.
A kde myslíte, že tímto vzorem by mohl být pan Juncker, pan Martin Schulz?
Víte, já se přiznám, že obecně já sama jsem se vždycky snažila spíš hledat ne vzory, ale hledat nějaké zajímavé informace, zajímavé myšlenky a to od lidí, ne kteří jsou nějakým způsobem známí. Jo, a to je jedno z jakékoliv oblasti, ale prostě známé z médií. Já jdu spíš po té podstatě, ne po tom efektu. A to si myslím, že ta správná cesta, nebo ne správná, ale měla by to být jedna cest, jak teda pokud já jako mladý člověk chci něco načerpat, nějaké myšlenky, nějaké utvářet si svoje vlastní názory, tak samozřejmě musím toho hodně vědět a z různých směrů. Pokud já se logicky jako mladý člověk budu v někom zhlížet, v nějakém zpěvákovi a tak dále, myslím, že já jsem si tím jako 14-letá, 15-letá taky asi prošla. Určitě se přiznávám, ale důležité je se právě z těch vzorů vymanit a pak se snažit spíš jít tou svojí vlastní cestou. A rozhodně se nemyslím, že by pro mladého člověka měl být třeba vzorem obecně nějaký český politik. To bych asi nikomu moc nedoporučovala.
Ještě mi napadl Shapiro a Angela Merkelová, ale to už bychom hodně tedy.
Já přece jenom pořád zůstávám teda v těch Čechách, takže jsem zmínila české vzory, ty zahraniční to už snad ani nebudu hodnotit.
Budeme-li se bavit o horizontu posledních dvou let, jistě jsme zaznamenali zvýšený příliv muslimských uprchlíků. Jakým způsobem se postupuje s uprchlíky, kteří ilegálně, nelegálně překročí rakouskou hranici? To je samozřejmě trestné.
Se přiznám, že jestli nám to říkali, tak to už mi nějak se ztratilo teda v paměti, protože už je to opravdu nějaký ten rok. Čili to opravdu nevím a navíc se obávám, že obecně v Evropě se ta situace změnila, nebo alespoň co mám teda dostupné informace ze současnosti, tak vlastně už ta pravidla, která platila dříve a byla dejme tomu přísnější, tak bohužel se od nich ustupuje, což pro mě není osobně moc dobrá zpráva. Já si myslím, že když máme stanovená obecně nějaká práva, teda práva nějaká, vlastně zákony, tak bychom je měli hlavně dodržovat a zvlášť téhleté oblasti, protože přeci jenom by politici měli být také hospodáři a přeci dobrý hospodář si do svého statku nemůže pustit každého a nemůže pustit, opravdu užiju ten ošklivý výraz, ale pustit škodnou, jo? Protože prostě nemůžete nikdy vědět, a to se netýká teda jenom, dejme tomu, uprchlíků z muslimských zemí, ale nemůžete nikdy vědět, když k vám přijde kdokoliv z jakékoliv země, jestli ten člověk nemá nějakou třeba i kriminální minulost a tak dále, to jsou podle mě věci, které musí být prostě, musí se brát na zřeteli a musí být ošetřeny. A z těch důvodů samozřejmě vznikly nějaké zákony, ale to, že se od toho nějakým způsobem ustupuje, to si nemyslím, že je třeba ideální cesta.
Postupme trošku dál, jak se stavíte k určitému proudu ženské emancipace, která je rovněž v přímém kontrastu s islámskou doktrínou nebo ideologií, tak říkajíc. Kdy jsme tu v Čechách měli například Karolínu Světlou nebo Elišku Krásnohorskou a další ženy, které uvedly do chodu určité emancipační úsilí. A sami ženy, slečny, humanistky, často šmrcnuté genderovými studii, paradoxně, toto úsilí poměrně výrazně deformují.
To je zajímavá otázka a já musím za sebe říct, že to je jeden z problémů, který vůbec s tou celou uprchlickou krizí mám. Já jsem jako člověk velice svobodomyslný. A navíc, protože trošku vím, o co právě ty ženy v minulosti české usilovaly a samozřejmě nejenom v Čechách, ale pokud budeme hovořit o Karolině Světlé, o Elišce Krásnohorské, tak hovoříme teda o českém prostředí. Samozřejmě tehdejší pokusy o nějakou emancipaci nelze porovnávat dnešním měřítkem, možná, že některé věci by nám i připadaly směšné. Každopádně oni značali tu cestu, nebo započali tu cestou za tou samostatností ženy. A to myslím za jejím právem na to, já nevím, mít vzdělání, vybrat si povolání. To jsou věci, které už jsou dneska v naší společnosti, troufám tvrdit, obvykle. A teď nám do Evropy teda míří lidé ze společností, kde to bohužel obvyklé není. Já chápu, že pro ně je to, dejme tomu, životní standard, že oni, proč by to měli měnit, oni jsou na to zvyklé, ale já mám trošičku obavy z toho, aby nezačala nějakým způsobem růst tendence, že my, Evropanky, se máme, nebo Češky, že se máme tomuto trendu přizpůsobovat. Protože to by pro mě osobně byl krok ne zpátky, ale minimálně o nějakých 100-150 let zpátky. Jo? My bychom se úplně vrátili k tomu, co bylo kdysi. A naprosto bychom tím popřeli všechno to úsilí těch významných českých žen, které teda mimo jiné většinou měly i nějaké umělecké aktivity, že třeba ptali a tak dále. Jo. Takže s tím já osobně mám problém a trošku nerozumím ženám, které se teda dejme tomu prezentují, že jsou aktivní v tom našem feministickém hnutí, ale zároveň si neuvědomují to, že tím, že budeme se teda přizpůsobovat těmto jiným kulturám, takže my se tím budeme vracet zpátky a že tím vlastně popírají celou tu myšlenku nějaké ženské emancipace. To je velká otázka a musím říct, že já jsem o tomhle tématu několikrát už hovořila i na svých besedách, právě když jsem mluvila o Karolíně Světlé, že mám z tohohle velkou obavu, protože prostě mě osobně vyhovuje to, že žiju ve společnosti, kdy jsem svobodná a kdy se můžu sama o sobě rozhodovat.
Co myslíte, že by měly udělat jednak tedy ženy z různých feministických hnutích, ale i třeba LGBT komunita a další, aby se snažily ty ostatní ženy, které se o tuto problematiku tak příliš nezajímají, vzhledem ke svým běžným každodenním starostem, strastem, aby jim vlastně otevřeli oči, aby jim dávali na vědomí, že vlastně toto riziko tady je, toto riziko tady existuje, pokud se sami nezvednou. Zdá se, že ženy jako takové různá feministická hnutí jsou tu akorát od toho, aby určovali, zase má říkat host nebo hostka, jo, a takové záležitosti, ale ty palčivé problémy, které tady hrozí naprosto reálně, tak zdá se, že neřeší.
Měly by být slyšet, ale položme si otázku, jestli média, taková ta veřejnoprávní a podobně, jsou dneska na tom tak, že by vůbec byly ochotné těmto tématům dávat prostor. A to tak, aby byly slyšeny samozřejmě názory různé. Já nemám ráda, když se prostě jeden názor prezentuje jako nějaká jediná obecná pravda. Jo. Myslím si, že v tomhle tom by měla na pomoci média, ale já se obávám, že prostě nenapomohou, protože to není asi pro ně téma dostatečně skandální, atraktivní, nevím. Ale určitě veřejnoprávní média by měla se těmto tématům věnovat, protože to je skutečně pro mě teda vážné riziko nebo nebezpečí, že za pár let se řekne, no tak když teda se žena vdá, tak bude zase poslouchat toho muže jako před těmi 150 lety. A to si myslím, že opravdu naprosto cesta zpátky a já si to ani osobně teda nedokážu vůbec představit a jenom z té představy mě jímá hrůza. Čili jsem optimista stále ještě trošku a doufám, že k tomu nedojde. Ale musíme to říkat i těm mladým ženám, mladým děvčatům, že to, že jsou v naší společnosti svobodné, že mají vzdělání, že mohou mít svoje vlastní povolání, že to je ta správná cesta, aby byly prostě nějakým způsobem spokojené, aby měli naplněný život, aby mohli mít svoje koníčky, svůj volný čas, který si budou určovat podle sebe. Že prostě být v 21. století nějakým ženským otrokem, to už není, myslím, úplně v Evropě přijatelné. To je to správné slovo. Já to nepovažuji prostě za přijatelné.
Je to sice téma, které nemusí být na první pohled atraktivní, nicméně je to téma, které bychom měli vyzdvihovat a opakovaně zmiňovat v našem vysílání, takže pokud nás poslouchají třeba nějaké ženy, které jste členkou v nějaké organizaci, anebo byste měli třeba o tomhle to říci, tak určitě nám dejte vědět, určitě nám napište do svobodného vysílače a my nemáme problém tohle téma opakovaně vyzdvihovat, protože si myslím, že je to jeden ze základních pilířů pro to, abychom bránili těmto snahám o navrácení jakýchsi hodnot, které už jsou dávno přestále v oblasti tedy ženských práv a podobně. Takže posloucháte svobodný vysílač CS Hovory u Klábosnice. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Martina Bittnerová. My si dáme písničku a po písničce budeme pokračovat v dalších Martininých aktivitách, psaní, pořádání besed a samozřejmě i příměstských novinářských táborů pro děti. Takže zůstaňte s námi a v druhé polovině budeme pokračovat. Hezký večer.
Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí. Kvůli nám přestal vítr vát, jen můra zírá zvenčí. Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, zas má bílej plášť a v okně je mříž. Máš má ovečko dávno spát a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých představách už mizíš. Máš má ovečko dávno spát, dnes máme půlnoc temnou, ráno budou nám bláznu lát, že ráda snídáš se mnou. Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám. Máš má ovečko dávno spát a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát, vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých představách už mizíš. zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých představách už mří.
Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio na Svobodném vysílači, posloucháte Hovory u Klábosnice, mým dnešním hostem je Martina Pitnerová. Martino, půjdeme k dalším vašim aktivitám. Na začátku pořadu jsme zmínili, že se aktivně věnujete psaní knih. Čeho konkrétně se vaše knihy týkají, o čem píšete?
Já mám takové dvě obory. Jednak píšu o osobnostech české historie, a to nejenom teda z oblasti literatury, ale psala jsem i třeba o lékařích a hercích, protože mám divadlo rád. Takže to je takový mix osobností. Většinou jsou to lidé narození v průběhu teda 19. století. Aha. A druhá oblast je, a to je ta, a to jsou povídky. Povídky mám jako žánr moc ráda, ale zatím teda mám jenom dvě povídkové knihy a vždycky jsem ty povídky si tak spíš vydávám, bych řekla, pro radost. Protože tím, že vlastně moje první knížka se týkala osobností minulosti, a to teda shodou okolností žen, tak jsem se bohužel, jak už to v českém prostředí bývá, nějakým způsobem zařadila do škatulky, to je ta, co píše o té historii, a bohužel nějak se z toho zatím nemůžu vymanit a je to tak nějakým způsobem po mně teda požadováno, abych se tomu teda věnovala nadále.
My jsme tu v první polovině jmenovali Karolínu Světu, Elišku Krásnohorskou. Jsou ještě nějaké další ženy v historii, které tvoří určitý historický základ, který bychom si měli pamatovat, ne tedy ze základní školy, ale vlastně pro celý život?
Já bych jmenovala hned tu jednu z prvních Češek, které začaly česky psát a dneska už jsou teda ty její povídky v podstatě nečtené a zapomenuté, ale mají svůj půvab, a to je třeba Magdalena Dobromila Retigová. Ale těch žen byla velká spousta. Já mohu říct, že mám právě to štěstí na druhou stranu, že mohu teda Čechy čtenáře s těmi méně známými jmény seznamovat, protože ono, když píšete o osobnostech, které byly ve své době slavné, tak to neznamená, že jsou slavné bohužel dodnes. Často se jedná o jména, která už jsou nezaslouženě, ale zapomenutá.
Skočíme na další téma, které se vlastně s tímto tématem známých českých osobností minulosti poměrně prolíná, a to je, že pořádáte popularizační přednášky o slavných českých osobnostech minulosti. Jistě si vzpomínáme na soutěž Největší Čech. Myslíte si, že české osobnosti se mohou vtěsnat do takovéto víceméně komerčně laděné soutěže? Jednalo se skutečně o soutěž s edukačním charakterem a ten popularizační rámec, který sebou nesla, byl spíše povrchní povahy, co si jako superstar, nebo jak vůbec jste nahlížela na tu soutěž Největšího Čecha?
Mně to přišlo svým způsobem trošku komické, už vzhledem k tomu, že tam hodně výrazně figuroval Jara Cimrman například, a myslím si, že to bylo, že to vlastně vystihlo celou podstatu té soutěže, protože nemůžete žádným žebříčkem měřit hodnotu lidského života. To podle mě nejde, a také hodnotu tím i jeho práce nebo toho, co vykonal. Protože já teda se přiznám, že už nespočítám, o kolika osobnostech jsem psala, ale opravdu zjistíte, že je to jeden úžasnější příběh a jeden úžasnější odkaz vedle druhého, protože vždycky v každém oboru, pokud je někdo výrazný, i třeba jenom ve své době a my dnes už si ho nepamatujeme, tak si musíme uvědomit, že on je jakýmsi učitelem pro další generace. Jo? A je to třeba vidět krásně v divadelní oblasti, kdy v podstatě jedna herecká technika u nějakého herce přinesla ten ohlas, že se ji naučila další generace, která ji rozvinula, jo? A tímhle způsobem se to rozvíjelo dál. To samé máte svým způsobem, nebo určitě je to i v medicíně. Jo? Takže ty osobnosti byly třeba v tom daném okamžiku velice důležité, protože bez nich by ten vývoj třeba nikam dál nešel. A přesto nemůžeme říct, že by byly, co já vím, vědci a nosit tady nějakých významných cen, to vůbec, ale prostě byli v tom daném okamžiku pro rozvoj svého oboru důležití. A ten rozvoj právě byl potom už na těch jejich následovnících. Jo? Takže nemyslím si, že se dá nějakým způsobem velikost prostě osobnosti poměřovat. Další věc je ta, že my Češi máme sklony buď některé lidi přehnaně adorovat, uh-huh. anebo jiné zase naopak zatratit.
No, no.
Jo? A to je podle mě extrém. Jo? Padáme z jednoho extrému do druhého. Jako bychom nebyli schopni uznat, ten člověk vykonal toto a toto a prostě už tím si zaslouží naši úctu a náš respekt. To mi přijde, že úplně neumíme a potom toho vznikne tyhle ty trošku absurdní různé žebříčky a pokusy o to, že budeme si říkat, budeme hrát hru, abychom vybrali, kdo byl pro nás nejdůležitější. Aha. Žádný člověk sám o sobě není nejdůležitější.
Jaké jsou klíče podle vás, podle kterých lze určit, že tato osobnost byla slavná, co za sebou musí zanechat například? Protože potom jste přesně hovořila, že každá ta osobnost za sebou zanechá něco jiného je Komenský, něco jiného je Jan Žižka, něco jiného je svatý Václav, něco jiného je Karel IV. Takže přesně se nedá taxativně určit, jaká osobnost byla slavnější, jaká méně slavná, ale přece jenom jsou tu nějaké klíče, které předurčují určitou osobnost k tomu, aby se stala slavnou. Takže může to být pouze, řekněme, malíř, spisovatel, lékař, skladatel a tak podobně.
Já žádný klíč nevidím, nebo nevím o něm. Já si myslím, že velice důležité je, jaké lidi má ta osobnost kolem sebe. A myslím si, že vždyť je podstatné, jestli se třeba i v další generaci najde někdo, kdo tu osobnost bude velmi cíleně a veřejně připomínat. Já dám naprosto konkrétní příklad. Je jistá básnířka v naší minulosti, já teda nevím, jestli to čtu správně, protože ona používala italský pseudonym, já italsky neumím. Ten pseudonym zněl Simonetta Buonaccini a to je dáma, která ve 30. letech 20. století měla vynikající kritiky na svoji poezii. Prostě i F.X. Schalda, který byl i jejím přítelem, tak ten o ní psal, jak je ta poezie úžasná. Myslím si, že všichni ostatní literáti by byli moc rádi, kdyby mohli o své práci číst takové kritiky.
Aha.
Nevím, jestli jste vy slyšel její jméno někdy, moji čtenáři ji znají, protože jsem právě o ní v jedné své knize psala. Nicméně tato dáma je dnes, navzdory těm kritikám, navzdory tomu, že tehdy vyhrála i nějakou literární cenu, dostala za ní i prostředky, na základě ní jí byla vydána sbírka, v té době se jednalo o soutěž velice prestižní, takže bychom mohli říct, že do určité míry byla autorka velice oslavovaná, výjimečná. A dnes už její jméno většině čtenářům nic neříká. A je to z toho důvodu, že například František Halas, který byl jejím osobním přítelem, tak bohužel brzy zemřel po druhé světové válce a pak už, dejme tomu od těch 50. let, v podstatě nebyl nikdo, kdo by jí jako básnířku čtenářům připomínal a nastalo nad jejím jménem takové ticho, nebo rozprostřelo se kolem jejího jména ticho a dnes už o ní nikdo neví. Čili tohle je naprosto konkrétní příklad toho, co se stane, když prostě ta daná osobnost nemá nikoho, kdo by nějakým způsobem podržel ten její odkaz, kdo by ho mohl prostě trvale připomínat. Protože podle mého názoru trošku platí přísloví, sejde z očí, sejde z mysli.
Podle všech indicí bychom mohli říci, že tato osobnost slavná bude, ovšem opak se ukázal být pravdou. Říká se, že osobnost začne většinou být slavná až po své smrti. Dokumentovat bychom to mohli třeba na Wolfgangu Amadeu Mozartovi, který zemřel v chudobě a zadlužení, a na dalších osobnostech. Ztotožňovala byste se s tímto tvrzením? Samozřejmě vy jste tu citovala tu paní Blanariči, což je výjimka. Nebo je podle vás více takových osobností, které si svou slávu vydobudou už za svého života?
Je velice těžké mít nějaký průměr, která převažuje, jestli je to na půl, nebo jestli převažuje jedna skupina nad druhou. To je velice individuální a opravdu platí to, co jsem řekla předtím. Velice záleží na tom, jestli ten odkaz dané osobnosti literární, hudební, výtvarný zaujme třeba jednoho člověka, který se mu věnuje natolik, že ho začne propagovat, prosazovat na veřejnosti. Obávám se, že to platí u mnoha českých osobností a to, že někdo zemře v bídě, víte, ono, člověk, který je teda, dejme tomu, nějakým způsobem nadán, a jedno si hudebně, výtvarně nebo literárně, tak je pochopitelně hodně stržen tím svým oborem a prostě nehledí příliš podle mě na nějaké materiální výhody. A logicky, když nehledíte na materiální výhody, tak nikdy nemůžete mít tolik peněz jako člověk, který prostě od rána do večera doma jenom sedí, počítá a přemýšlí, kde by mohl ušetřit a co by mohl udělat. Člověk, který prostě je nad povznesen, tak logicky jeho se většinou moc peníze nedrží. A druhá věc je ta, že samozřejmě životní podmínky například v 19. století pro běžného občana byly úplně jiné než dneska a mohli bychom užít výrazu, že byly mnohem drsnější.
Poslední otázka v rámci tohoto tématu. Jakou máte, nebo jaká je vaše nejoblíbenější osobnost minulosti, na kterou nedáte dopustit a kterou si myslíte, že bychom měli mít na paměti především?
Tuhle otázku mimochodem dostávám velice často na besedách. Nikdy na ní nejsem schopná úplně jednoznačně odpovědět, protože já vždycky říkám, mám ráda a vážím si všech osobností, které jsem mohla potkat tím způsobem, že jsem měla teda tu čest o nich psát. A nerada bych jednoho upřednostňovala před druhým. A na druhou stranu přiznám se, že mám ráda moc Karolínu Světlou a mám ráda jí pro její pohled na svět, protože když se člověk přečte její korespondenci, tak pochopitelně z korespondence každého člověka pochopíte trošku jeho osobnost, vidíte, jakým způsobem na život nahlížel a Karolína Světlá má pro mě velice zajímavé postřehy, velice zajímavé názory a ve své korespondenci je také určitým způsobem velice často vtipná.
Čím si myslíte, že Karolína Světlá ovlivnila českou scénu v rámci národního obrození a nebo čím přispěla k tomu vzedmutí té ženské emancipace a víceméně celkově k české kultuře jako takové spodještění?
Karolína Světlá už nepatří k nám mezi vyloženě ty obrozenecké osobnosti, protože vlastně v době, kdy ona už byla aktivní, tak už bylo, dejme tomu, to hnutí, by se dalo považovat svým způsobem za vyčpělé, respektive ti lidé samozřejmě už s těmi myšlenkami pracovali a pokud si pamatuju, když jsme se o obrození učili ve škole, tak prostě už Karolína Světlá svým dospělým životem do něj prostě časově nezapadala.
Jasně, Ruchovci, Lumídlovci a tak.
Ona ale hodně právě vykonala pro ženy, pro to ženské vzdělání, pro tu ženskou emancipaci, protože ona byla velice, velice aktivní na tomto poli. A to se týče umělecky, tak samozřejmě byla určitým způsobem pokračovatelkou toho pozitivního odkazu Božiny Němcové. Oni mimochodem obě dvě se znali i s tou dobu spolu se přátelili, takže Božena Němcová hodně tu Karolínu Světlou ovlivnila a je to obecně vidět v literatuře právě u našich žen, že vždycky měli, ta literátka měla nějakou svoji starší, dejme tomu přítelkyni, vzor, ke které se vzhlížela a v podstatě tímhle způsobem oni si, dejme tomu, předávali právě i třeba takové ty myšlenky týkající se postavení ženy a podobně, protože asi všichni ví, že Božena Němcová měla nebo ráda vyslovovala různé takové emancipační, nevšední myšlenky na tu dobu. A Karolína Světlá byla ale tím člověkem, který se snažil ty myšlenky nejenom vyslovovat, ale rovněž nějakým způsobem realizovat. A tím myslím, že je význačná. No a co se týče podještědí, to je složitější otázka, protože samozřejmě si všichni ze školy pamatujeme, jak ona teda tam jezdila, že její manžel tam odtud pocházel a jak to tam všechno bylo idylické.
Ano.
Když si ale přečtete dopisy Karolíny Světlé, která z toho podještědí psala své sestře Elišce Krásnohorské, kterým se teda, to byly dvě dámy, kterým se hodně osobně svěřovala, takže opravdu to nebyly dopisy nějakým literárním kolegům a kolegyním, tak z nich vyplývá, že ona tam z té situace většinou byla spíš zoufala a z mnoha důvodů, protože samozřejmě ti příbuzní nežili v nějakých ideálních ekonomických podmínkách, čili třeba v jednom dopise se pamatuju, že si stěžuje, že teda si ušetřila na zimu, aby si koupila nějakou prostě teplou pořádnou sukni. Přijela do Podještědí, zjistila, že tam nějaké dítě těch příbuzných je vážně nemocné, takže všechny peníze ze sukně šly na léčbu u toho dítěte. To se také o Karolíně Světlé moc neříká. Ona dlouhá léta ty své příbuzné tam v podstatě dost výrazně finančně podporovala a troufám si tvrdit, že byla taková, že si kolikrát sama něco i upřela, aby jim teda nějakým způsobem mohla pomoct, jo. Aha. Takže ta idylka, kterou si pamatujeme opravdu s tou realitou, nemá za tolik společného. Navíc Karolína si i v těch dopisech stěžuje, že když se tam teda objeví u těch příbuzných, tam přijede na takzvaně na ten letní byt, tak nemá chvíli klidu, protože se tam na ní chodí dívat různí lidé jako na takovou atrakci svým způsobem někdy až.
Celebrita.
Možná, ale nemyslím si, že třeba by to bylo úplně dáno tím povoláním, ale už to, že tam teda přišla nějaká na tu dobu vzdělaná paní z Prahy, to si myslím, že už samo o sobě mohlo budit teda určitý zájem. Prostě je to něco neobvyklého.
A neutíkala právě Karolína Světlá do literatury před tou neutěšenou realitou, protože na jedné straně tu máme dopisy a na druhé straně právě tu máme její literární tvorbu. Myslíte, že si za to nemůže Karolína Světlá tak trochu sama, že vlastně její tvůrčí činnost v rámci literatury, povídek, které psala, jsou naprosto odlišného charakteru, než co vlastně v reálu prožívala.
Je otázka, jestli ona sama chtěla těm lidem vůbec říkat teda tu syrovou pravdu. Ona byla jako člověk hodně uzavřený svým způsobem a měla velký smysl pro povinnost, takže možná, že právě, jak jste uváděl, že do té idylky mohla promítnout tu svoji fantazii a mohla si říct, tak teď vytvořím něco třeba i někdy pozitivního, co je teda v kontrastu s tou literaturou. Já asi to nedokážu úplně posoudit, protože samozřejmě neměla jsem tu možnost, abych teda s Karolínou Světlou se mohla kamarádit, abych mohla znát její povahu. Já bych ani netvrdila, že nějak dokonale poznala, ale samozřejmě tím jsem nahlédla teda do té její korespondence a tím pádem i do její duše, že jí v mnoha ohledech rozumím. A ono je těžké tohleto soudit i z dnešního pohledu, protože ti lidé žili trošku v jiných podmínkách obecně. Jo. A to, co třeba nám mohlo připadat třeba příliš drsné, nehezké, divné, tak jim mohlo zase přijít na druhou stranu běžné a normální.
A kdybychom si mohli načrtnout, přiblížit nějaké základy, v kterých vlastně oni žili, oni tvořili, oni prožívali ty své životní radosti a starosti, tak jak oni vlastně žili v tom 19. století?
No, žili těkně. Ono záleželo strašně, jestli jste žil ve městě, do jaké rodiny jste se narodil. Když bych teda zůstala u žen, tak já s oblibou říkám nebo používám, že pokud den hospodyňky, ženy hospodyňky začínal tím způsobem, že šla někdy, já nevím, brzo ráno na trh 5-6 hodin, tam si teda koupila to kuře, které musela doma zabít, vykuchat a tak dále, pak teprve mohla ho péct a ještě musela samozřejmě zatopit. A když si všechny tyto činnosti jenom představíte, co vlastně musela, dejme tomu, za to dopoledne stihnout, tak je to obdivuhodné a na druhou stranu to svědčí o tom, že ten život měli prostě mnohem tvrdší, ty ženský se opravdu hodně nadřeli jenom v té domácnosti. Čili já s oblibou říkám, že dnešní s odpuštěním anorektič by v té době asi nepřežili ani týden.
Já si myslím, to je zase další věc. Máme různé typy diet, máme různé typy kalorických strav, výživ, vitaminových přídavků, nebo jak se tomu všemu říká, máme různé druhy hlavně veganů, vegetariánů a tak podobně. Nemyslíte si, že to je zmlsanost dnešního Evropana, který je přesycen tím trhem, konzumem a tak si může vybírat, protože už neví, co by do těch úst strčil, pokud to vyjádřím velmi mírně. V té době vlastně nic takového neexistovalo čistě z toho titulu, že ti lidé byli rádi, když vůbec něco k jídlu měli.
Velká část lidí byla ráda, když teda k tomu jídlu něco sehnali a pokud teda měli co k jídlu, tak stejně i tak museli prostě, řekla bych, nakládat penězi velice ekonomicky a nemohli zbytečně plýtvat. Jo. Těch peněz nadbytečných mnoho nebylo, ale určitě se najdou i v minulosti takové různé trendy ve výživě. Ono v podstatě podstatě Magdalena Dobromila-Rettigová stanovila na svoji dobu taky určitý výživový trend, protože ona říkala, že prostě strava má být prostě hlavně vydatná, jo, čili i ona se snažila nějakým způsobem ovlivnit stravování teda svých spoluobčanů, třeba i prosazovala té věci v té době příliš nečastou hygienu, ne, že by teda nebyla žádná hygiena, ale ona zdůrazňovala, že v kuchyni a při přípravě pokrmů se má dodržovat velice přísně hygiena. Takže vždycky byly samozřejmě nějaké tyhle ty trendy, ale to se týkalo opravdu jenom žen, které navíc byly taky schopné tu kuchařku přečíst, protože můžeme si myslet, že obyvatelstvo u nás bylo tak gramotné například jako je dnes. Jo, čili byly tyhle ty tendence, ale myslím si, že v mnohem menší míře než dnes. A opravdu to, že my můžeme řešit, jestli budeme vegetariáni nebo vegani, ukazuje právě na to, jak vysokou životní úroveň máme.
Tak, skočíme do přítomnosti, nikoli tedy do časopisu Přítomnost, ale do přítomnosti jako takové. Zmínili jsme tu i vaší volnočasovou aktivitu, volnočasovou pedagogiku se zaměřením na příměstské novinářské tábory pro děti. Jak podle vás děti vnímají dnes novinařinu, když se vrátíme k oněm neziskovkám třeba, tak shledáme, že děti jsou náchylné věřit ideálům vsazených do hezky znějících slovíček, ovšem často přetvořených do manipulačních technik působících na hlavně emoce a psychiku dětí. Takže je třeba velmi opatrně vybírat a ladit metody, jakým způsobem by novinář pracoval, aby zůstal objektivní a nestranný. Takže jak se s tímto vypořádáváte na vašich kurzech?
Velice obtížně, protože já jsem i pracovala sama na tiskovém oddělení nejmenované pražské nemocnice a viděla jsem i tu práci novinářskou zase z té druhé strany, nejenom dejme tomu z pozice člověka, který teda dejme něco píše, něco tvoří. A troufám si tvrdit, že za těch nějakých 5 let jsem hodně nahlédla pod pokličku a nebylo to teda nahlížení vůbec příjemné a vůbec hezké. Já se snažím těm dětem říkat, jak by ty věci měly být právně, to říkám vždycky jako první část, ale zároveň dodávám, jaká je realita. A aby si uvědomovali, dejme tomu i tu, nebo aby si snažili všímat některých těch negativních jevů, jako je právě nakládání s informacemi, protože třeba, když já jsem s tímhletím oborem, dejme tomu začínala, když jsem si sama dělala kdysi od MŠMT kurz mediální výchovy, akreditované a tak dále, tak ta situace ještě nebyla tak děsivá, jako je v současnosti, protože já už jsem několikrát třeba zaznamenala i ve veřejnoprávních médiích reportáže naprosto jednostranné, kdy chyběl názor prostě z druhé strany, jo, kdy to bylo vždycky jenom popisováno z úhlu jednoho člověka a to mě teda hodně zarazilo a to by být nemělo. Takže já se snažím jim říkat, aby se dívali na věci vlastním rozumem, aby se snažili, pokud dejme tomu je aktuální nějaká kauza nebo nějaký problém, aby se v životě snažili vždycky sehnat si k tomu co nejvíce různých informací a pak si utvořit svůj vlastní názor. A to si myslím, že je asi jediný přístup, nebo je, samozřejmě těch přístupů může být x informacím, ale je to jeden z přístupů, kde opravdu člověk teda může si pak říct, tak zjistil jsem si o tom všechno a teď právě si můžu udělat svůj názor a nepotřebuji, aby mi ho někdo předžvíkával, aby mi někdo dával k dispozici nějakou informaci, že to je ta jediná pravda. Aha. To je podle mého názoru cesta do pekel. Aha. Ale je velice těžké to dětem vysvětlit, navíc oni žijí spíš internetem, než nějakými novinami a televizí, televizními novinami, protože oni si spíš informace chytají na tom internetu, takže já se jim snažím i říkat, ať jsou velice opatrní, protože internet nese všechno a v podstatě tam každý může napsat cokoliv. A že je pro ně důležité to, aby oni si sami o tom udělali nějaký obrázek, jo? Než prostě říct, tak to je ta jediná pravda a tomu já budu věřit. To si myslím, že je takový nějaký zdravý základ vůbec podle mého názoru nějaké mediální výchovy nebo něčeho takového.
Mají tendenci podlehnout nějakému jednotnému názoru, pokud se takový konsenzus vytvoří mezi širší skupinou absolventů těchto kurzů v rámci tady těch dětských novinářů, řekněme, když třeba je in trendy mezi těmi dětmi myslet si to či ono, tak mají tendenci tomu podlehnout a nějakým způsobem už potom dále nepátrat po, řekněme, odlišné pravdě, která by mohla modelovat jejich názor jiným způsobem, jiným směrem.
Velkým vzorem pro každé dítě jsou jeho rodiče a opravdu v těch dětech se hodně odráží, myslím si, přístup těch jejich rodičů těm různým informacím. To je jedna věc, ale samozřejmě mezi dětmi se šíří různé, bych řekla, názory jednotné a podobně. Já třeba jsem teď v létě byla úplně šokovaná, kdy prostě největší téma mezi devítiletými dětmi byl Andrej Babiš.
Aha, a co konkrétně o Andreji Babišovi řešili?
Všichni na něj nadávali.
Aha.
A myslím si, že tomhle směru asi bych to nepřikládala ani tolik médiím, jako spíš rodinnému prostředí, že pravděpodobně asi to slyšeli, jak to doma rodiče řeší,
jo,
a tak to přejali. Ale mě to naprosto šokovalo, protože se přiznám, že já jsem
neadekvátní
člověk a nepouštím si příliš tato témata jednotlivých současných politických osobností do svého života. A vím, že už po čtyřech dnech jsem dětem říkala, jako ať prostě Andreje Babiše nechají být, nechají ho žít, že samozřejmě člověk na to může mít svůj osobní názor, což je naprosto v pořádku, ale že ať se radši věnují těm dětským starostem nebo radostem hlavně.
Děti asi nemají rádi koblihy. Ale když tady mluvíme o devítiletých dětech, jaké je vůbec věkové složení absolventů těchto vašich kurzů příměstských táborů novinářských?
Věkové složení je různorodé od 8 let až teda po nějakých 14 let, takže já většinou mívám smíšené skupiny, což mi někdo říkal, že je pro něj dost hrozná představa mít takhle věkově nesourodé kvalifikanty, by se dalo říct. Já ale s nimi pracuji ráda, protože ono, každý ten věk má svoje a zase ti menší jsou mnohem spontánnější, nebo oni jsou spontánní všichni, ale ti menší nemají, nestydí se, nemají ten problém spontánně vyjádřit své názory, nějaké své pocity. U těch starších samozřejmě kolem těch 12-13 let tam už nějaká tahle ta spontánnost usupuje a už zase spíš řeší tu otázku, aby se nestrapňovali a podobně.
Jasně.
Ale na rozdíl od těch menších už zase mají, bych řekla, vyšší znalost češtiny nebo umí lépe pracovat s jazykem a z mého pohledu se tyhle ty všechny živly, nebo jak bych to nazvala, velice pozitivně vzájemně doplňují a myslím si, že i pro ty děti je dobré strávit nějaký čas v takhle smíšené skupině, protože když třeba ten první den na sebe, tak dívají se, že teda já tady budu mít ve svém týmu prdka, ale hned druhý den vidíte, že prostě jsou schopní ho nějak zapojit do té společné práce a že to má svoje výsledky a oni to sami taky vidí a myslím si, že tohle je pro ně dobrá zkušenost.
Jakým způsobem děti, ať se jedná o ty menší nebo o ty větší, přetavují nebo projektují své myšlenkové pochody do psaného textu, do nějakých složitějších větných konstruktů, práce s jazykem, mají s tím problém, protože přece jenom nejsou tak zvyklé z nějakých elementárních slohových cvičení ze školy prezentovat svůj názor jednoznačně, nebo ne názor, ale třeba esejů anebo různých, řekněme, zpráv, tak jakým způsobem oni tyto své myšlenky vkládají do toho textu, mají s tím problém dnešní děti?
To já nedokážu globalizovat, protože přece jenom na ty moje aktivity se hlásí děti, které třeba rádi čtou nebo mají obecně k těm písmenům určitý vztah. Jo. Většinou to tak z nějakých 90% je.
Jasně.
A ty děti, s kterými pracuju já, tak já jednak se snažím je svým způsobem přimět k tomu, aby si se mnou vyměňovali svoje názory a to nejenom teda písemně, ale verbálně. Já se vždycky na všechno ptám. Samozřejmě pracuju i cílenou zpětnou vazbou a všemi těmito aspekty pedagogické práce. Takže oni ty děti, i když třeba mě neznají, tak si myslím, že během prvního dne pochopí, že já od nich ty názory chci, takže mě je řeknou. Nevím, jak dalece je můžou nebo jsou zvyklí používat v běžném životě. Samozřejmě mezi dětmi je rozdíl, protože někdo je hold extrovert, někdo je introvert. To je pochopitelné, to už záleží na temperamentu daného dítěte. Nicméně musím říct, že zatím mám asi štěstí. Opravdu v tom, co mi odezdávají v těch svých textech, dávají teda najevo nějaké své postoje a nějaké své názory, ale pravdou je, že se setkávám s tím, že je neumí příliš vlastně dobře vyjadřovat, že něco vnitřně cítí, ale velice složitě se jim k tomu pocitu hledají ta správná slova. Aha. A s tím se právě snažím nějakým způsobem pracovat, abychom třeba zrovna tuhletu věc rozvíjeli, protože to není důležité jenom pro psaní, to je, myslím, důležité pro celý jejich život, aby dokázali sdělit svoje pocity, aby dokázali vyjádřit prostě svůj postoj, svůj názor.
My jsme tu hovořili o poměrně snadné manipulaci dětí, které jsou třeba učarovány novinářskou profesí. Vymodelujeme si jeden příklad. Máme tu novou metodiku Asociace učitelů občanské výuky, jakýsi manuál radí učitelům základních škol, jak s dětmi diskutovat o problematice uprchlictví. Program se jmenuje Otevřená třída, autorka metodiky je jakási Petra Slámová. Tímto se prý mají bourat stereotypy, které si žáci vytváří například z rodiny. Jsme tu právě hovořili o rodičích, ze kterých mají ty děti většinou vzor. Ta metodika má celkem dvě části a první část. Pokuste se vcítit do situace Robinsona Crusoe po té, co se ocitl sám na opuštěném ostrově. Popište, jak se cítil, která slova by to nejlépe vystihovala a tak dále a tak dále. No samozřejmě ti žáci po chvilce začnou komentovat tuto situaci, například je smutné, když je tam celou dobu sám, chybí mu jídlo, kamarádi, přátelé, rodina a tak podobně. To znamená, že děti jsou potrahově naladěny na soucit, což je standardní manipulační nástroj nastavení mozku do určité konfigurace, typický brainwashing. A pak se jedou příběhy uprchlíků v té druhé části. Vcítit se do jejich pocitů, smutku, osamocení, přesně jako u toho Robinsona Crusoe na tom ostrově, kde byl také sám a opuštěný. Jo, tedy dochází k jakémusi emočnímu sladění událostí u příběhů, které se děti potom čtou v těch pracovních listů, pak sami rozhodnou, komu by udělali azyl a komu ne. Ten záměr je tu tak zjevný, prvosignální, takže jakou metodologii zvolit tak, aby se zároveň takzvaně nenaladili děti na prezentaci určitého názoru, který je zrovna trendy. Už jsme tady o tom částečně mluvili. Jak probíhají teda ty vaše kurzy ve skupině?
Já si myslím, že já teda rozhodně neútočím na dětský soucit. Já právě se snažím, protože součástí toho máme i různé exkurze, já se snažím těm dětem ukázat život, různé situace a všechno ze všech možných různých úhlů pohledu. A jestli já osobně něco nemám ráda, tak jakoukoliv prostě demagogii, nepřísluší mi vůbec hodnotit, kdo tento manuál vytvářel, určitě ho vytvářel s tím nejlepším svědomím, ale položme si otázku, jestli vůbec vytvářet nějaké manuály. Já si myslím, že zkušený pedagog, já jsem jenom volnočasový, takže opravdu nejsem úplně kompetentní, abych tohle hodnotila, ale myslím si, že zkušený pedagog a nakonec tím, že vlastně já i mívám ty své popularizační přednášky ve školách, tak se s pedagogy velice často potkávám, zrovna ve sedu jsem měla nějaké tyhle přednášky, tak bych si troufala tvrdit, že prostě zkušený, vyzrálý, rozumný učitel nepotřebuje žádné takovéhle návody, ale dokáže si k tomu cestu najít sám, protože je schopný si přeci k tomu tématu sám zjistit nějaké dostupné informace, dokáže si je vyhodnotit, dokáže si je zpracovat a protože pracuje s dětmi, tak přeci ví, jakým způsobem té skupině dětí, s kterou pracuje a kterou navíc dobře zná, tak jakým způsobem jim je má předat, jo? Protože samozřejmě vždycky záleží, jakým způsobem je ten kolektiv tvořený, o jaký typ školy se jedná a podobně. Jo? Čili když vydáváte manuál, tak můžete dávat manuál k tomu, jak si doma zapojit pračku, ale mě tyhle ty ostatní manuály na to, jak se máme chovat, jak máme mluvit, co máme říkat, přijdou trošku napováženou a mohou být až někdy zavádějící. Já bych nedělala z pedagogů nesamostatné jedince, kteří nejsou schopní správně vyhodnotit nějakou situaci nebo nějakou událost nebo nějaké téma. téma a nejsou schopni a že by nebyli schopni ho těm studentům nebo žákům nějak adekvátně předat.
Myslíte si, že tohle na základních školách chybí, že by to měl být jakýsi základní předmět k tomu, aby děti si mohly vytvářet názory, co slyší v médiích, anebo třeba i ve škole, dávat si to do souvislostí?
Já myslím, že na školách bývají někdy jednorázové třeba celodenní projekty mediální výchovy, ale to jsem tak zachytila přímo od pedagogů. Problém je v tom, že třeba pan ředitel tohleto přidělí, že má toto téma nebo tuto oblast, že vnímá teda pracovat s těmi žáky, byť mu třeba není úplně blízká. Tady by určitě bylo na místě, a spíš asi je to opravdu otázka toho neformálního vzdělávání volnočasového, právě nějaký, nechci tvrdit předmět, ale tuto oblast prostě těm dětem samozřejmě poskytnout a nabídnout. Ale nejsem si úplně jistá, jestli by se tomu měli věnovat přímo pedagogové. Jo. Protože já si troufám tvrdit, že pro mě je v téhle oblasti velice pozitivní to, že můžu, dejme tomu, čerpat z nějakých svých osobních zkušeností, jednak z toho tiskového oddělení, jednak z toho, že sama se psaní dlouhá léta věnuji, takže když já něco dětem říkám, tak jim neopakuju slova z učebnice, ale nějaké mé zážitky a moje zkušenosti jsou naprosto moje osobní a reálné a to si myslím, že je důležité.
Víte, že třeba jedno dítě, jeden absolvent, kvalifikant, jak bychom je mohli nazývat, má třeba jeden názor, ale dáte mu, aby zastával v rámci určité diskuze s oponentem, aby zastával názor druhý a aby si ho zkoušel obhájit, jednoduše nějakým způsobem argumentovat tak, aby byli schopní si důstojně a hrdě obhájit svůj názor, se kterým třeba i nesouhlasí, ale tím pádem by se vcítili i do stanoviska toho oponenta. Tady to není přímo retorika, jedná se o novinařinu, ale i přesto děláte něco podobného?
Ano, samozřejmě už jsem tohleto taky s dětmi zkoušela. Problém je v tom, že tohle je hodně těžké pro ty hodně malé děti, jo, 9-10 let. A myslím si, že
jasně.
Tento nástroj je spíš lepší používat u těch starších. Jo, protože upřímně řečeno, u těch menších jsou děti, které jsou natolik třeba i ovlivněné tím svým rodinným prostředím, že vlastně ani nemají na nic nějaký svůj vlastní názor, ani třeba i ta výchova je taková, že ho vlastně mít nesmějí, jestli mi rozumíte. Jo. Takže potom je velice těžké s nimi v této oblasti pracovat. Ti starší, těch 12-13 letech, tam už i přichází ta opozice vůči těm rodičovským autoritám, jo, čili oni už, dejme tomu, nějaké své osobní postoje mají a tím můžete pracovat.
A poslední otázka, navštěvují ten kurz více kluci anebo holky, když jsme se tady bavili o té ženské emancipaci?
Myslím, že mám tam holky i kluky, ale přeci jenom děvčata převažují, je to dáno asi i tím, že zase v nějakém tom věku, já nevím, 8 až 12 let, přeci jenom ti kluci, pokud se věnují nějaké volnočasové činnosti, obvykle to bývají sportovní aktivity.
Takže slečny, mladé slečny jsou přemýšlivější.
To nebudu tvrdit. Já jsem měla třeba teď v tom jednom táboře, tak tam byl jeden chlapec a ten byl přemýšlivý velice a byl moc šikovný a moc nadaný na psaní, takže ono jde spíš o to, že třeba ty kluky by to bavilo, ale řeknou si, ježišmarja, co to je, to si půjdu radši zahrát po fotbal, což naprosto chápu. Ty holčičky, ty přeci jenom zase ten život nebo ten přístup k životu mají trošku někdy jinačí a to hlavně záleží taky na rodičích, že jo? Protože se třeba může stát, že dítě by chtělo, ale rodiči se to prostě časově nehodí,
jasně,
že jedou se, já vím, na rodinou dovolenou, jo? Takže ono bohužel v těch volnočasových aktivitách hraje roli mnoho proměnných, kdy opravdu nezáleží ani tak na tom, co by třeba konkrétně chtělo to jediné to dítě, ale i na tom, jaký mají rodiče režim o prázdninách, kdy mají dovolenou a tak dále. Jo? Čili tohle by se dalo asi spíš posuzovat ve chvíli, kdyby se jednalo, dejme tomu, o nějaký nepovinný předmět ve škole.
A co třeba tematické okruhy, které rezonují mezi jednotlivými skupinami dětí? Nemyslím teď mladší a starší, ale spíš mezi kluky a holkami. Ti přece jen řeší něco jiného, tak to třeba tam, jak se s tímhle vypořádávat, tak když třeba dáte nějaké téma, které má být univerzální.
Já většinou to mám rozdělené tak, že buď děti píší své zážitky nebo prostě zpracovávají to, co se dozvěděli na nějaké exkurzi, protože to je pro děti úplně nejjednodušší cesta k psaní. Psát o tom, co jsem viděl, co jsem zažil a nejlépe velmi bezprostředně po tom zážitku, než to všechno zapomenou. Aha. A pokud jim řeknu, že třeba ať zkusí napsat příběh, tak pochopitelně u těch mladších je to vždycky tak, že holky tam mají nějaké princezny a krásné prince a je to taková hezká pohádka obvykle.
Jo,
to... A kluci ty jdou na to přeci jenom tím dobrodružnějším způsobem, to je většinou plné robotů a já nevím čeho všeho. Jo, takže to, v tomhle se dejme tomu liší, ale nebudu tvrdit, že nejsou výjimky. Jsou výjimky. Já nemám právě tuhletu paušalizaci ráda, že holčičky jsou princezny a kluci jsou i drsní, to vůbec. Ale opravdu určitý rozdíl tam samozřejmě je a je to naprosto v pořádku, je to naprosto přirozené.
Jaký vy máte pocit z toho, když ty děti odcházejí z toho kurzu? Máte dobrý pocit, že teď začnou mít jiný náhled na svět z toho titulu, z toho hlediska, že začnou ty informace posuzovat úplně jinak než před tím kurzem, že začnou být objektivnější, nestranější, nenechají se jen tak lehce zmanipulovat, zatáhnout do nějakého názorového extraktu?
To by se vám musela pracovat průběžně celoročně, aby to mělo až tento efekt. Já to beru tak, že jim, dejme tomu, otevřu vrátka do nějakého jiného světa, nabídnu jim jiné pohledy, něco se dozví, něco se naučí. Určitě v těch dětech něco zůstane, to je 100%. Navíc ty děti většinou mi říkají, že jestli to bude příští rok, tak se určitě přihlásí, čili to je pro mě asi ta největší odměna, co můžu dostat, protože zvlášť ty mladší děti by vám tohle vůbec neříkali, kdyby si to nemysleli. Takže já to spíš beru, že jim otevřu, dejme tomu, opravdu nějaké nové obzory a pak už je na nich, co s tím budou dělat dál. A pochopitelně tohle to může zanechat asi větší stopy u těch starších dětí, které už se i, dejme tomu, o nějaká společenská témata zajímají, nebo o tom, co se vůbec ve společnosti děje. Já to vím i podle sebe, že v podstatě jsem začala vnímat nějakou politiku a všechny tu realitu toho života, nejenom ten svůj dětský věk, až když mi bylo třeba, já nevím, 12-13 let, to si myslím, že asi je, dneska jsou sice prý děti vyspělejší, ale myslím si, že tohle to asi platí i dneska, až když to dítě jde do puberty, kde se začíná tak jako rýsovat ta jeho osobnost, jde si tím samostatnějším směrem, tak to je přesně ta chvíle, kdy on už začíná chápat nějaké svoje místo ve společnosti a kdy si té společnosti začíná všímat. Tak ano, to je ten okamžik, kdy my můžeme tuhletu mladou duši nějakým způsobem, neříkám směrovat, ale můžeme jí říci, jaké jsou možnosti, co se děje, dejme tomu v tom mediálním světě a ona už nad tím začne velice výrazně přemýšlet, ale jak si to sama pro sebe vyhodnotí a jakým způsobem s tím bude nakládat, jakým způsobem bude přistupovat k těm informacím, tak to už je pochopitelně na ní, jo. Protože to už bychom se zase dostali zpátky k té demagogii, k tomu, že mám ten manuál a teď všichni musíte se na to dívat podle toho manuálu a to je podle mě cesta do pekel.
To byla slova Martiny Bittnerové, volnočasové pedagožky, spisovatelky a pořadatelky popularizačních přednášek o slavných osobnostech minulosti. Martino, já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělala čas na Svobodný vysílač. Věřím, že tato debata povídání byla velmi přínosná. Posluchači se dozvěděli včetně mě tedy mnoho zajímavých věcí a třeba se někdy setkáme na Svobodném vysílači příště.
Děkuji, budu se těšit a někdy naslyšenou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Poslouchali jste Hovory u Klábosnice, no a zůstaňte s námi, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady. Hezký večer.
Oči máš jako len, já z nich bývám často okouzlen. Vždyť jsou modrý jako nebe, stud na něj až mě sebe. Takový, jo, takový jsou oči tví.
Horký dech, to jsi ty, když mě líbáš na mé malé rty. Něžná touha, co se ztrácí, jarní vítr, když se vrací. Takový, jo, takový jsi zase ty.
Ta naše láska džínová nám nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska. Na pláč tvůj nemám zbraň, vždycky hladím tvojí malou dlaň. I když slzy rosu tvoří, naší lásku těžko zboří. Taková, jo, taková je láska má.
Proč máš spěch, kam zás jdeš? Dáš se a já mohla by říct lež. Ale nemám, proč ti lhát? Láska má je žhavej drát. Taková, jo, taková je láska má.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska. Vlasy máš jako med, taky chladná umíš být jak led. Když se domů pozdě vrátím, příští den tvou přízeň ztratím. Taková, jo, taková jsi někdy ty.
Nervy máš napnutý, člověk stěží tě pak donutí, abys vynes koš na smetí, když mám práci kolem dětí. Takový, jo, takový jsi někdy ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska,